fortalte i formiddag at til høsten som har vært 8 år i Lyngdal, og jeg skal jo avslutte det kapitlet nå, når jeg kommer til 1. september. Men jeg lærte noe de årene, fordi mange av disse som dannet menigheten der har vært i Amerika en periode. Kom litt tilbake igjen. Du vet at rundt Listerområdet, Kvinnestorp, Parsund og Lyngdal og Flekkefjord, det veldig mange som utvandret til Amerika. Fordi det var knagert, og så var de der. Og så kom de tilbake igjen. Og det var en sånn gruppe fra Lyngdal, og de dannet rett og slett, noen av de dannet Lyngdal misjonsmenighet for akkurat 40 år siden. Og de hadde med seg noe av det der en positive fra Amerika, det med, ikke sant, det, vi går for det liksom, den holdningen. Og når vi bygde ut nå, akkurat ferdig med utbyggingen, så var det disse pensjonistene som var mest ivrige. For du vet hva de sa? Det er kanskje det siste vi rekker, sa de. Så vi skal i hvert fall stå på nå, sa de. Altså, tenk for en flott pensjonistholdning. Og de sto på enormt som dugnad, disse herrene, men de var flinke og har helsa, men de har en sånn holdning. Og de har hatt noe med dette med Amerika, så de, for å si det, når du er sammen med dem, så ler du mye, for de er fulle av historier. Og de hadde liksom lært meg opp til det, at de skal gjerne starte med en god historie. Og da får du de med deg, sa det, stedet. En god historie, så får du de med deg, sa det, sier de. Så jeg skal prøve, men jeg vet ikke om det slår an. Jeg kan gjøre et forsøk. Så det var en på 93 år. Det var så voldsom høy alder. Han tok toget fra litt nærmere Kristiansand eller Jyland. Han skulle med tog til Oslo. For det var nemlig en som gikk opp på Jyland stasjon. En godt voksen mann. Og så gikk toget noen stasjoner mot Kristiansand, og så var det en veldig gammel mann som kom opp i toget. Men han var så glad. Så de satt omtrent ved siden av hverandre, og han på Jyland, og han tenkte at jeg må jo snakke med denne koselige gamle mannen, for han er jo så glad. Og så spør han da litt i det holdt på litt, at hva som gjør at du er så glad, sa han til den gamle mannen. Jo, du skjønner det, sa han, at jeg skal på det som er årets høydepunkt, sa han. Og for meg har årets høydepunkt i alle år vært at vi møtes med som gikk på lærerskolen i sammen, rett etter krigen. Og vi har et sånt stevne da, i efterkant, en gang i året, hvor vi møtes og mimres og forteller hva vi har gjort. Og vi ble enige om det når vi gikk ut av lærerskolen, at uansett hvor vi var som lærere i landet, så skulle vi ha den dagen på forsommeren i sammen, hvor vi skulle ha dette elevstevnet. Og dette har vi holdt sammen. Og det har vært et høydepunkt for meg, sånn. Men du vet, han fra Jylland sa at han var jo veldig gammel. Så han sier til han, ja, men du sa han, hvor gammel er du da, sa han? Jeg er 93 år, sa han. Ja, men det kan vel ikke være mange da som møtes på det elevstemmet dere 93. Nei, sa han, de siste 5 årene har jeg vært alene, sa han. Så det var jo i hvert fall noe trofasthet over det. Så det er med det jeg slo han, den øve. Så jeg mente da, prøv med meg, mente. Og du vet at en pastor skal jo alltid være med å oppmuntre. En hvilket som er situasjon, det liksom ligger i det nå han, det pastor, han skal være med å oppmuntre. Og så var det en som ble sendt bud på, som han var litt eldre og ble syk og alvorlig syk, så han sendte bud på presten. Og så kom jo presten, og han tenkte, jeg får i hvert fall oppmuntre han. For han så jo når han kom på besøk at det var nok en som var sikkert sett, kommet langt i prosessen. For det var han var rett og slett. Og så tenkte han, for han har ikke kjent han før, jeg må jo prøve å få litt kontakt med han og få litt kjennskap om livet hans og sånne ting. Så spør han da at, hva har du gjort da i ditt yrkesaktige liv? Jo, jeg har vært snekker, sa han. Og du har vært snekker. Ja, det var sikkert et interessant yrke. Ja, sa han. Hva har du gjort? Ja. Jo, sa han at, jeg har lagt trapper, sa han. Altså, trappesnekker. Og da tenkte presten at jeg får bare muntre han og si at, ja, hvis du hadde lagt alle de trappene stu i stu, så hadde vel nesten nått opp til himmelen, sa han. Ja, men du skjønner det, sa han. Jeg har lagt kjeller og trapper, sa han. Og da var det en som sa, hadde stenhørt den, sånn at, ja, men da kan du ikke komme lenger ned over, sant? Så da må du bare gå oppover igjen. Men så ble det. Og da skal jeg begynne. Det som jeg har lyst til å si litt om i dag, det er rett og slett noen lovord som en menighet fikk. Og det var faktisk den første menigheten vi leser om. De fikk egentlig en veldig, veldig lovord. De fikk en veldig sånn en god respons av omgivelsene. Og det var en periode for en del år tilbake, hvor jeg levde I den kulturen og også I den forståelsen, at hvis verden syntes vi var bra, da var det noe feil med oss. For vi skulle være en motpol. Vi skulle være et alternativ, og hvis verden syntes om oss, da var vi blitt for lik verden, og det var en farlig utvikling. Så det var liksom en... Til mer avstand til verden, desto bedre. Fordi at vi skulle virkelig være et alternativ, og vi skulle være annerledes. Og det nok en holdning som enkelte kristne fortsatt kan ha, at pass deg, ikke sant? Og vi skal være radikal, vi skal virkelig være et alternativ, og vi skal ikke, ikke sant, ikke gå for mye den veien. Og det klart at enhver ting har jo en sannhet I seg. La meg bare si det, det klart det, men jeg tror rett og slett at skal vi vinne verden, så må vi bli oppfattet som noe positivt. For hvis vi ikke blir oppfattet som noe positivt, så det ikke, hvem har lyst da? Ikke sant? Så jeg tror, hvis det en sånn misforstått radikalisme, så tror jeg rett og slett at det kan gjøre store skader. Og da blir det på en måte en flokk som bare blir mindre og mindre, hvis det en sånn en holdning som preger en. Men hvis vi kan være på en måte som den honningkrukka, ikke sant? Som det smaker, og det dufter, og alt godt, ikke sant? Så kommer biene. Altså da kommer det en tiltrekning I det, og tenk om det kan være en sånn en menighet på det stedet hvor vi Og så jo det stedet hvor vi det forskjellig, og kulturen der forskjellig. Men tenk om vi kan være som en sånn honningkrukke, som ikke frastøter folk, og lager store barrierer, men som gjør det sånn at det, mest mulig der. For der får jeg noe, der det positivt. Og den første menighet som vi skal lese I skriftsted om, du vet at, dere vet jo dere at jeg hadde jo en bakgrunn som pinsvenn, fordi at mine foreldre ble frelst der, og da, det var jeg som en liten gutt når jeg var, min far og mor ble frelst, da var jeg kanskje 3-4 år gammel, 4 år. Og de ble frelst I et sånt miljø, og det gjorde jo at jeg vokste opp I en pinsesetting. Og du vet, som pinsevenner så elsker de fire første versene I Apostlenes gjerninger kapittel 2, ikke sant? Det er jo på en måte, det er jo pinsevennenes omtrent hovedvers det, for det er det som, ikke sant? Ånden og nådegaver og ilden som kommer, at det ikke sant, det jo pinsevennes DNA på en måte, Apostlenes gjerninger 2, 1-4. Men jeg synes det siste verset det kapittelet vel så bra. Fordi der står det om en menighet som tydeligvis fungerer. For det hjelper ikke å komme I Apostlenes gjerninger 2, 1-4, hvis det stopper der. Det må komme videre. Og det som kommer videre, altså vi skal gjerne være innom Apostlenes gjerninger 2, 1-4, så ingen må misforstå meg, men hvis det bare blir noe vi ser tilbake på som var I de versene omtalt, da det noe galt. Men det så veldig fint, det står en fortsettelse I det kapitlet, for det står I det siste verset I kapittel 2, og jeg synes nesten det bedre litt I fire første, for det forteller jo om en fortsettelse. Og hvis det ikke fortsettelsen der, så det jo tragisk. For det står det hele tiden, lovet I Gud, og det står om den første menigheten altså, som hadde opplevd kapittel 2, ikke sant, 1-4, hele tiden lovet I Gud, og så står det, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Og det det jeg vil si litt om, de hadde velvilje hos hele folket. I en annen oversettelse står det, de var velsett av hele folket. Og I den første bibeloversettelsen min, det var jo den, ikke sant, 30-modellen, som jeg husker, der står det at de, der står det på en sånn gammeldags måte, men vi skjønner det noe positivt, der står det at de hadde yndest av hele folket, husker dere den? De hadde yndest av hele folket, står det. Altså på en måte, det noe som sånne, det sånne plussord, det sånne positive ord. Det sånne ord som du opplever det at, det var en menighet som ikke var på kanten med sitt samfunn. Men det var en menighet som var rett og slett en positiv dragning på den tida og det miljø som de var I. Og hvis det kan være sånt, så det veldig bra. En menighet som godt likt av folket, I posisjon til å vinne mennesker. Hør, menigheter som dårlig likt av verden, vil aldri vinne verden. Jeg skal bare gjenta de to setningene. En menighet som godt likt av folket, I posisjon til å vinne mennesker. Men en menighet som dårlig likt av verden, vil aldri vinne den. Og det tror jeg en sannhet som vi kan være. Og da det enkelte, vet du, da hopper de I den grøften, ja, men vi skal be til Gud om vekkelse vi. Og så blir det en flukt. For bønn kan bli også en veldig god flukt, altså. Det kan være lett lettvint måte å komme ut av noe på. At vi sier vi ber. For det skal vi gjøre, og det skal alltid ligge i bunnen for det vi gjør, men det kan også være på en måte en sånn en grei måte å komme ut av det på, og forklare det på. Ja, men vi ber, og så vil jo Gud komme med vekkelse når han vil. Men jeg tror noe av dette kan vi tilrettelegge. Og å være med, og så skape en holdning på. Og derfor er det så viktig at vi har menigheter som rett og slett et lokalt, hva skal jeg si, miljø for at mennesker kan komme, og at vi kan være noe. Og det en av de tingene som dessverre preger mitt eldre, jeg vet det mer sentimental blir jeg. Da jeg for å si sånt, det myke ligger nærmere på tynnere skinn, vet du, så nå hadde jeg en liten, men nå gikk den over. Så de lugner og kjenner meg at det går snart over. Nå gikk det over, så kvikk var det. Men det var det jeg tenkte på det greia, så ble jeg litt grepet. Og rett og slett, for jeg hørte at det var Oddmund som sa det, at du hadde hatt en begravelse her for ikke så veldig lenge siden. Han unge som, ikke sant, var 18 år eller noe sånt. Og du vet hva? Det er fantastisk at de kan bruke en pastor egentlig i et annet miljø. Eller der hvor det kirkelige og juridiske ligger. Hvorfor det da? For de har etablert en kontakt. De har etablert en relasjon. Og det er den som er så viktig. For vi kan sitte på det formelle og alt det. Men vi kan være så kalde i det at vi ikke er aktuelt når det gjelder. Men tenk du at vi kan være slik at vi er velsett, at folk ser på oss med positive øyne, og når de trenger hjelp, så vet de hvem de går til. For da vet de, der får de ikke en skulder, men der får de et hjerte. Og slik var den første menighet. I sin radikalitet så støtte de ikke folk bort, men i sin radikalitet og varme og evangelieforståelse, så hadde de hjerter, og folk kunne komme. Og de opplevde at menigheten var noe. Nå fikk de jo voldsomme sosiale konsekvenser i den første tiden, når det er passert. Men slik var det jo slik, for det var ingen trygdes. Det var ingen nav i Israel, vet du. Det var ingen sosiale systemer i Israel, slik som vi har i dag, så det var menigheten som måtte stå for det. Og derfor var det også så radikalt at det trengte de noe, så var det jo menigheten som måtte stille opp. Nå er jo det norske samfunnet annerledes, for der har vi på en måte fått, ikke sant, samfunnet til å ta de holdningene, og slik er det. Men der hvor det ikke var slike ordninger, da var jo menigheten de nærmeste til å hjelpe. Og det ser vi hvordan det var. De hjalp de enkene, de fattige, de kom. For det var noen som hadde mer enn bare en god teori. De hadde et hjerte for nøden. Og der hvor det er hjerte, og der hvor de ser nøden, så det finnes jo ingen grenser. Og det er slik jeg mener skal være. Og så er vi glad for at vi har andre ordninger i dag, men vi, ingen slipper unna det hjertelaget vi skal ha. At vi kan se folk og hjelpe folk og være til hjelp for hverandre. En menighet med undes blant folket. Og nå skal jeg nevne noen, sånn som jeg ser, egenskaper som er til stede hos en menighet som er velsett av de som ser på oss fra utsiden. Vi skal få en 5-6 punkter her, hvor vi kan se litt på de. Og da tror jeg rett og slett at de skal lære noe av som ble sagt i eftermiddag. Når jeg har tatt de første punktene her, kan vi ikke ha en liten sånn summing da? Da gjør vi det, prøver vi det. Vi skal ta noen punkter her, og så når vi har tatt de, så vil jeg gjerne få en respons av dere, hva dere synes om de punktene, ikke det? Og så går jeg etterpå på noen som skaper kontrast og distanse. Så først har jeg de positive tingene. Skulle gjøre det motsatt, men i dag gjør det sånn. Så først de positive. Nei, gjør det. Jeg tar de negative første stemme, det. Så nå er det negative ting jeg nevner, altså, så tar vi respons på det etterpå, hva dere synes om det, om vi kan kjenne oss igjen, om det er tilfelle. Og så skal jeg etterpå komme med noen sånne positive døråpner for en menighet som kan bygge broer til samfunnet. Dette er eksempler på ting som skaper avstand og et dårligere nomé i en menighet vis-à-vis lokalsamfunnet. Og det første punktet jeg har der, det er rett og slett selvgodhet. Og det er jo noen ganger det de utenfor sier om oss. Og vi får håpe de sier det, for de ikke kjenner oss. Men det er i alle fall noe som, om vi liker det eller ikke, så er det en holdning som har satt seg, i hvert fall hos noen mennesker, de ser på oss kristne som selvgode. De ser på oss at vi liksom i en annen verden enn de, med en annen divisjon, og vi har liksom klart det og fått ting til, og vi blir sett på, og vi liker det ikke, som selvgode mennesker. Og det noe som må være langt ifra oss, så det jo selvgodhet. For det jo en misforståthet, men jeg tror det faktisk da den holdning som noen har til oss, og det skaper selvfølgelig distanse, fordi de andre føles ikke sånt. Nå tenker på de ute i verden. De har relasjoner bak seg, de har en bagasje, de har en historie bak seg, som gjør at de har slete med ting, mange, og da føler de seg i alle fall ikke selvgode. Den andre egenskapen som skaper distanse, det dømmer syke. Og det rett og slett at de opplever at det en del kristne som dømmer dem. Og det har nok vært mer av før, men allikevel holdningen kan sitte. At nei, jeg tør ikke å være i det miljøet, for da blir jeg sikkert møtt med det blikket, med de holdningene, og jeg blir fordømt, og dømme syke er en av de tingene som jeg kan se på som skaper avstand. Det tredje som jeg har skrevet, det ukjærlighet. Ja, de kan være like rå, ja, enda råere enn oss. De kan vise mindre kjærlighet enn det vi gjør. Og særlig på mindre forhold hvor det er så gjennomsiktig, så kan det være sånn at de sier ja, det er ukjærlighet. Og det skaper et dårligere renommé og skaper distanse. Det neste som jeg vil si, som, og det bør vi ha mengder av, det jeg skal si nå. Men det skaper distanse hvis det er fraværende, det er rett og slett mangel på nåde. Mangel på nåde. Fordi hvis det er lite av den, da er det linjalen som kommer frem, da kommer kjøttvekta frem. Da blir man veid, og da er det veldig lett å finne. Det finnes jo en sånn, det er ikke en lek, men det finnes jo så på en måte, hvis du lager ut bilder og sier finn fem feil, ikke sant? Det er fantastisk lett å finne fem feil. Det skal ikke være noe særlig til test for å finne fem feil. Men hvis det er nåde, så ser man ikke etter feil, men da hjelper man, da kommer man med noe positivt. Det neste som jeg vil si som skaper distanse, det er å ikke bry seg om andre. Hvis man kun går fra A til B, altså fra hjemmet til kirka, frem og tilbake, og på en måte leve et veldig isolert liv, og bare ha nok med seg selv, og ikke bry seg om andre, så er det egenskaper som også skaper distanse, og gjør dårligere noe med. Det neste som jeg vil bare si, å være eksklusiv. Og det sliter vi om i frikirkemenigheter, ikke sant? For vi kan bli sett på som veldig spesielle. Vi kan bli sett på at der er det veldig eksklusivt, der er det veldig spesielt, ikke sant? Der er det, ikke sant? Det er nesten, du må nesten høre til slekta. Jeg hørte om en menighet et helt annet sted på landet hvor de sa at det var litt vanskelig å være inn der, for menigheten består egentlig av to store slekter. Og da kan det til og med bli vanskelig der å sitte i grupper på hverandre, for de vet så mye om slekta. Altså, det som er positivt, tenk hvor fantastisk at de har kunnet bevart sine. Det er jo enestående det. Men selv det, hvis man ikke er våken, så kan det bli en, ikke kultur, men jeg vil nesten kalle det en ukultur, som gjør at det blir vanskelig. Og det å være altså eksklusiv, hegne om og bli for spesiell, det er noe som er ekskluderende. Og så vil jeg si en annen ting, det er mindre på noe, men ensidig fokus på å ta vare på tradisjoner skaper også distanse. Ensidig fokus på å ta vare på tradisjoner. Og i noen sammenhenger, vet du, så er det jo slik at vi har tradisjon ved at vi har møte da og da. Og ikke bare møte da, møtene skal også være slik. Sant? For det har vi tradisjon på her at vi har vært i 50-100 år. Og rør ikke ved den tradisjonen. Eller det skal være slik på høytiden, eller slik, altså ikke sant? Man har mange ting man kan fylle inn i det. Men hvis man har en ensidig fokus på å ta vare på tradisjoner, og ikke mennesker blir satt i sentrum, men heller ordninger, da er det jo farlig. Nå må jeg si at jeg kommer ned aldri, så jeg blir veldig glad for tradisjoner. For det er jo, jeg synes det er fint på tradisjoner, så jeg er ikke negativ til det. Men det er viktig at tradisjonen er slik, at de er med å tjene oss, og ikke et problem for oss. Det var altså ensidig fokus på å ta vare på tradisjoner, noe som kan være ekskluderende. Og det må vi tenke på. For å si det sånn kan vi ikke tenke på det. Har vi noen hellige kuer? Skal de forbli hellige, eller er det noen kuer som man rett og slett kan gjøre noe med? Og så det siste jeg vil si, før vi tar en liten sånn mimrestak, det er jo det som også skaper eksklusivitet og avstand, det er rett og slett rett troenhet. Rett troenhet. Det å mene at man har monopol på meningen, man har monopol på sannheten, og man havner i rett troenhet, det er noe som er, det er rett og slett slitsomt. Det er slitsomt å være sammen med mennesker som alltid har fasiten. Og på en måte, de, ikke bare for sin egen del, men de gjør monopol på han også. Og for de andre, rett troenhet, det er veldig slitsomt. Og jeg vil jo si at den godeste Paulus, han hadde jo grunn til å være det. Men vet du hva han sier? Vi ser stykkevis. Og vi taler, og vi profeterer stykkevis. Altså noe med den der forundringen. Noe av den holdningen at jeg ser, og andre ser. Og i fellesskap så ser vi mye. Altså noe av den der holdningen, den er jo fantastisk spennende og det er fin. Men de som bare kjører på og har det og rett troenhet, det er skummelt til å ta tak i dette. Da skal jeg gå videre. Hva som skaper nærhet og kontakt med ikke-kristne. Dette er jo bare eksempler jeg nevner, for jeg skjønner jo at jeg har ikke fasit. Men jeg skal ha noen punkter har jeg. Det første som jeg har skrevet som skaper nærhet og kontakt med ikke-kristne, det er, husk jeg har skrevet det, raushet. Vi bør jo være mer rause enn de som ikke har Gud. Og Gud er kjærlighet. Tenk hvilken kraft vi har til å vise noe annet. Og derfor bør et av våre varemerker være raushet. Det neste som jeg har skrevet, for det er jo sånn vi vet hva dette står for, det er varme. Det kommer ikke til folk, vet du, som representerer ligningsvesenet når de kommer. Ikke sant? Eller hva var det du sa til han gjorde når han kom inn? Hva var det du kalte det for?
Arbeidstilsynet.
Om alt er i orden, ikke sant? Du har skuldre til å bære dette her. Derfor eksempelet blir så nevnt her. Men ikke sant? Det som kjennetegner våre miljøer, det skal være varme. Jeg vet ikke, da hørte vel Egil Svartdal fortalte jo den har gått land over, så bare gjenta han for sikkert. Han, Erling Strøm, en som var forstander for flere generasjoner, ja, to-tre ganger, eller mellom han da, han døde vel i 1970 han, så han var forstander til 1970 han, Erling Strøm. Men han var en av disse kanonene til Finsebevegelsen. Jo, bare sånn som han har vært i Philadelphia. Så det er jo de ledende der. Så jeg tror han var 18-20 år, og hadde en fantastisk tid han, men så var det en som alltid var en kverulant på menighetsmøtene. Og hadde liksom, så hadde det nesten det som sitt kall. Han på en måte, han hele tiden kjørte imot og kom, var negativ og på en måte, og det er klart at til slutten så ble Erling Strøm veldig trøtt på det. Men det var jo så stor menighet, så han kjente jo ikke alle han, så tenkte jeg får sjekke han opp. Og så, hvem er den karen, tenkte han. Og da fant han ut at hans yrke var å være, han var feilsøker i Televerket. Det var ikke hans. Så hans oppgave var å reise rundt og finne feil. Og på en måte, det ble naturen hans. Han trodde han hadde det oppgave i menigheten. Hvilken feil er det her? Og han påpekte det alltid. Og høyt og frimodig og med pondus, for det var hans kall. Og det, vi har en del sånne feilsøkere, ikke sant? Som i menigheten, som vi har som oppgave, å finne feil. Og til de grader påpeker de. Som gjør at man, ikke sant? Men det er ikke så enkelt, men rett og slett det som skal prege oss, det er motsatte. Det er varme, det er godhet. Og det tredje som jeg hadde da, det var rett og slett at som skaper godhet, det er åpenhet. Når du på en måte snakker med mennesker, og de opplever det at du hører på dem, og du hører på en god måte, ikke sant, og skaper det på en måte, det skaper noe. Og selv om de skulle si noe som ikke var så hyggelig, men du bare hører på det i åpenhet, altså. Det kommuniserer. Og det er med oss å skape gode ting. Det neste jeg hadde, det er kjærlighet i praksis. Vi er flinke å si det, men vi må være like flinke å gjøre det. Altså dette her med gode gjerninger. Det er så viktig, kjærlighet i praksis. Og så tror jeg også på, neste som jeg hadde, et sosialt engasjement. At vi kan bry oss og tenk på Nå har jeg fortalt i formiddag at jeg skriver et kapittel i Frelsesarmeen, William Booth, han har et jubileum som grunnlag Frelsesarmeen. Og så skriver jeg et kapittel i den boka der, men det er utrolig, tenk hvilken Gud vil Frelsesarmeen fikk for sitt sosiale engasjement. Det er utrolig, altså på en måte, de fikk ikke lov å snakke noe negativt om Frelsesarmeen. Og de visste, de har gjort så mye godt. De hadde en sånn ekstra Gud-vil, og noe av dette har også Evangeliesenteret hatt. Ikke på samme måte, for de er litt mer plassert i en annen, men de har rett respekt for, tenk hva de har gjort mot de som har hatt problemer med rus og så videre. Og jeg tror det er jo det beste språket folk forstår. De forstår ikke så mye halleluja, ikke sant? Men de forstår gode gjerninger. Og derfor hvis man kan ha et sosialt engasjement og hjelpe folk, og på en måte se folk og gjøre det gjerne i det stille, men være til hjelp, så er det en veldig åpner for evangeliet og for å bygge relasjoner. Så har jeg også tro på neste punkt, det er en lav terskel. Det kommuniserer en lav terskel. Og jeg tror vi må ha sammenkomster som det er veldig lav terskel på. I Lyngdal, som har hatt i den menigheten som jeg har vært i nå, har vi hatt noe, der er de veldig flinke å lage fester. Og de har en fest hver vår, som de kaller rett og slett for takofest. Det vil si at da spises det taco. Derfor kalles det for takofest. Og da har de toppunderholdning. Altså, det er to fra Stavangerkanten, som heter Mygge og Bygge, ikke det heter? Altså, det er sånne virkelig, som er helt moromenn i hele Rogaland, vet du. Og de lager gjerne fra bedusmiljøer og andre miljøer, altså, lager på en måte skikkelig underholdning på det. Og, vet du, og da har de et opplegg på nesten en halv time, tror jeg. Og folk lo jo, så de knekte over bordene. Altså, på en måte, de lo lenge etterpå, nesten før, ikke sant? Fordi de er så glimrende, rett og slett, moromenn. Det er nesten som Fleksnes, ikke sant? Nå husker det, sånn kjører de på med sitt jobb. Og du vet at, og folk tenker, kan de le sånn i kirke, tenker folk. Men de har gjort det så mange ganger, så de skjønner de kan det. Men det gjør at, og vet du hva, de inviterer med seg arbeidskollegene på det. Det er jo masse sånn bilfirma der, så tar de alle kollegene sine, de vet at nå kommer du på takofest, vi spanderer. Og du vet, det blir sånne firmafester på en måte. Og da sitter de rundt bordene, disse, for de forskjellige arbeidsstedene, for da har de, for det er 4 timers opplegg. Koser de seg og prater, og kaffe og kake efterpå. Men altså, jeg tror de tingene, vet du hva, de normaliserer oss. Det gjør at folk ser at de, ja, de er 100% normale. Og for å si sånn, finnes ikke tungetale den kvelden, eller andre ting. Det er bare sånn, flott presentasjon av evangeliet, lavterskel. Og der må man finne det som er naturlig på forskjellige steder, men man har alle tilgang til det hva miljøet verdsetter, ikke sant? Og bruke arrangementer som kan være til hjelp for det, dette som vi bare kaller for lavterskel. Og neste, inkluderende holdning. Det må aldri være de og vi. Altså på en måte, for vi er jo mennesker av hele gjengen, ikke sant? Så det mer inkluderende vi kan ha i vår holdning, til nærmere kommer vi. Og til mer kan vi være til hjelp. Det var inkluderende holdning, og så sier jeg også, neste punkt, å være aktuell. Si ting som er aktuelt. For å bruke den godeste Egil Svartdal, da er det klart at han er jo veldig aktuell, ikke sant? Og det gjør at, ikke sant, du kommuniserer med ting hva folk er opptatt av, hva de tenker på i hverdagen. Og hvis vi kan være også flinkere til det, og ta ting som, og da er det jo ting som har med barneoppdragelse, for å ikke snakke om være tenåringsforeldre, det er masse ting som kan være til, som kan være aktuelle tematikk. Jeg hørte forresten en, liksom, jeg dro den i konfirmasjonen på talen min, at det var en gutt på 15 år, som, ja, var ikke sant? Og veldig mye hormoner der, ikke sant? Og han var skikkelig, vet du, mot farsen. Og faren var da noen av 40 år. Og så sier han til faren, han 15-åringen, at du, far, sånn, du er ikke mye klok, sånn. For å si det sånn at jeg er glad jeg har mye høyere IQ enn deg. Du er rett og slett lavpanna. Han har tok skikkelig, altså. For han var 15 år og var veldig frustrert. Og så var det gått 5 år. Da var jo han blitt 19 år. Og 20 år. Og faren skulle ha 50-årsdag. Og vet du hva gutten, som da ikke var 15 år, men ble 20 år, sier? Far, sa han. Jeg synes du har hatt en veldig fin modning de 5 siste årene, sa han. Du har hatt en veldig flott nå. Og synes du har hatt en fin utvikling, altså. Og det er på en måte, vi kjenner oss jo igjen, men jeg mener, jeg var det periode, selv om han er her, han har ikke vært den verste, men jeg kan bare si det hjemme hos oss, så må vi si at kursen har ikke vært veldig høy på aksjene, for å si det sånt. De skulle fått det billig i enkelte sammenhenger, men vi vet jo at dette går over, og så er de glad i oss allikevel, og så kommer det, men jeg mener, det er utfordringen å være 10-årige foreldre. Og i dag er det mange som er alene også. Tenk på hva det er å være alene. Ikke sant? Hvor det har vært splittelse, ikke sant? Og hvor man er alene med ting. Altså, man har ting som er medmenneskelige, rett og slett. Og mener det, for å si sånn, tenk om vi hadde vært bedre som kristne på det området, men da ville vi alle blitt kristne. Men vi ble jo ikke bedre på dette, for dette er problematikk som er menneskelig. Så vi har det med også, ikke sant? Og kanskje får de gjennom å ha opplevd det. Kan jeg si, har dere gode sånt? Da tror ikke dere som var kristne hadde det sånt. Ikke sant? De skulle bare visst. Ikke sant? Vi er mennesker midt i livet, men vi har en som vi går til, en som hjelper oss. Og så er det veldig flott, men det å være aktuell, det var mitt poeng nå. Og så har jeg et punkt som også gjør det, for jeg har ikke tro på en sånn en visk ut evangeliet, altså visk ut evangeliet og læren. Holdning, den har ikke jeg. Vet du hva neste punkt er? Tydelighet som skaper trygghet. Altså jeg er på en måte, jeg tror minst like mye på Bibelen i dag som vi gjorde for 20 år siden. Og kutte 20 ting, skjønner du? Jeg tror på dette her, og det er det beste for oss. Hvis vi kan følge levereglene som er i denne boka her, så vil det være det beste for oss. Og vi må være tydelig på det, at Bibelen er en god veileder i etikk. Bibelen er en god leder på alle måter. Men det er så viktig at man gjør det med kjærlighet. Og at man gjør det fordi man er glad i mennesker. Ikke som en lovbok, men som en nådebok. Som er til hjelp for oss. Og da tror jeg det at tydelighet, det ser vi tydelighet skaper trygghet det. Vet du hva som er det verste av alt? Man vet ikke hvor man har hverandre. Og man vet ikke på en måte om ting. Da blir det veldig kaos fort. Men når vi vet at dette står vi for, dette er vårt syn, dette er vår overbevisning, men vi har kjærlighet, så tror jeg det er med å skape respekt og gir gode holdninger. Så jeg tror det er godt tydelighet som skaper trygghet. Og det siste punktet jeg hadde her, det er at en menighet kan møte åndelig behov hos moderne mennesker. Altså at menigheten kan møte åndelig behov hos moderne mennesker. Og det er en voldsom lengsel i dag blant Olav Nordmann. Tenk bare på engledyrkelse. Ikke sant? Tenk på, hva heter det TV-programmet som går? Åndenes makt. Jeg mener, det er en sånn, for å si det sånn, det er en sånn overtro. Altså på en måte, det er ikke sånn at de ikke tror på ting. De tror virkelig på ting. Altså det er på en måte, det bare forteller, det er en voldsom lengsel i dag. For folk er ikke bare, ikke sant? Folk er ikke bare rasjonelle. Men å møte oss i livet. Jeg leste jo i Nordlys i går, var det ikke da Arthur Arnsson hadde 75-årsfest, hvor det stod bilder der, og han programmet, han som var konferensier. Han reiste jo ned til Snåsamannen, han. For han var syk, for han ville bli bedt for. Og jeg var jo veldig skuffet, husker jeg. For Snåsamannen måtte stenge til av, for ikke sånn at det var så påtrykk. Da reiser han i bil, altså, fra der han bor langt oppi, ikke sant, i nord, kjører helt ned. Og han skjønner, det er noe med den mannen der. Og kan det hjelpe? Så vil jeg jo gjøre det. Og det bare forteller, masse sånne eksempler. Pølsa hans, han ministeren, hva var han? Guttene hans var der, leverte han, ikke sant? For når det kommer til stykket, så er vi alle like, tror jeg. Det nytter ikke å si, jeg er professor, trenger ikke, blir nøden der og er desperasjon der, så vil vi prøve de forskjellige utgangene for å få hjelp. Jeg tror det bare ligger nedfelt i oss. Og det må vi også ta på alvor. Og da må det ikke være sånn at vi kan ikke be for folk, vi kan ikke, ikke sant? Fordi vi skal dysse ned, for vi tror det er spiselig. Vet du hva? Jeg tror på det at kan man gjøre ting på en god måte, så er evangeliet tiltrekkende. Evangeliet er fantastisk i sin natur og i sin praksis. Så jeg vil bare si det også. La oss virkelig møte åndelige behov og ha antennen ute, men at man kan gjøre det på en god måte, og så vil det også være med å skape åpning for evangeliet. Skal jeg avslutte nå? Ikke det passer ikke det? Da kan jeg bare avslutte med å nevne to eksempler fra evangeliet hvor Jesus var enestående. Jesus var jo inne på vei inn i byen, vet du. Jeriko. Du husker den kjente søndagsskoleberetningen. Så det er en som er oppe i treet, ikke sant? Sakkeus er oppe i treet. Og jeg synes det her viser Jesus oss en glimrende holdning. Hadde Jesus tilfredsstilt de religiøse, så hadde han aldri gått hjem til Sakkeus. For Sakkeus var en forræder. De som hadde ventet at Jesus skulle komme hjem til han til seg den dagen, det var nok de eldste i menigheten, for å bruke bildet, ikke sant? De hadde nok regnet med å få Jesu oppmerksomhet i Jeriko den dagen. men de ble skuffet. For Jesus tok inn til han som på en måte totalt var plassert i samfunnet. Han var jo en forreder, ikke sant? Toller og la byrder på jødefolket. Men allikevel, Jesus her, han ikke oppe i tre for ingenting. Han der, for han har en lengsel. Og da var det viktigere for han, eller å tilfredsstille de eldste. Og så bruker han tid på Zacchaeus, og så vokser det noe fantastisk, fint fram ifra det livet etter den dagen. Og det skjer en forandring i Zacchaeus liv, og den kommer innenifra, og han sier, de skal få fire ganger igjen. Og da mener jeg, da har du blitt frelst. Og den andre eksempelet som jeg synes er så fint, som jeg vil også bruke, som forteller hvordan Jesus, han var utradisjonell, han var ikke redd, for mennesker betyr mer enn systemer. Og hvis systemene betyr mer enn mennesker, da har vi på en måte gjort en liten feil. Men hos Jesus var det menneskene som betydde alt. Kan jeg vinne de? Og det den kvinnen ved brønnen, vet du. Ved sykehusbrønn. Og hun måtte gå ut der på et tidspunkt hvor ingen andre var der. For da fikk hun være der uten andres blikk. For hun hadde fem menn, og den hun hadde nå var jo sjette. Og det var ikke lett for henne, og jeg mener, det var livet, ikke sant? Og hun var uglesett, og kunne ikke være på en god måte å gå ut på et sånt samlingssted og få vann, unntatt uten måtte gå der, og når de andre hadde siesta, så går hun ut der, og så henter hun vann. Men så var det en som Gud hadde plassert der. For det var en by som trengte å bli nådd med evangeliet. Og det er det som skjer. Ingen fordømmelse. Men Jesus sier det at du peker på ting, det er ikke det, men altså, og det skjer en sånn en respons i denne syndige kvinnes liv, for å bruke det bildet, selv om vi er jo like syndige alle sammen, men bare for å understreke det, det skjer en sånn respons i hennes liv, at hun løper inn til byen, og så forteller hun om en som har sagt henne alt hun har gjort. Og vet du hva det står? Hele byen kommer ut til Jesus, for denne kvinnes skyld. Så skulle Jesus nå den byen, så måtte han nå den kvinnen. Og det var hun som gjorde at byen kom ut. Og det er forunderlig. Det kan se ut som at det finnes noen sånne mennesker som er så viktige, at kan de bli nått, så er det mange andre som blir nått. Og derfor er det viktig at vi kan se det. Og så har Gud en plan, og så forteller jo Jesus gjennom begge disse to beretningene at han er jo veldig utradisjonell. Han fyller ikke et A4-opplegg, men han fyller sitt hjerte. Og så er han opptatt at mennesker skal få møte det de trenger i livet, og det er Gud, det er himmelen. Og da skjønner vi det er mer enn det sosiale med Jesus. Mye mer enn bare at vi skal ha det greit på et menneskelig plan. Han gir et evig liv. Og det er det som er så fantastisk, og som er så sterkt.